ብዙሕ ዝተዘርበሉን ቻይናዊ ቢሊዮነር ጃክ ማ ዝለገሶ ቀረባት መከላኸሊ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ፈጺሙ ከም ዘይበጽሐ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግና እቶም ቀረባት መከላኸልን ሕክምናን ናብ መላእቲ ኣህጉር ተባጺሑ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ወኪልና ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቶም ኣቑሑ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዘይበጽሑ ጽጹይ ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተረኽበን። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ብዛዕባ ህዝቡ ዘይግደስ ኢሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ይወቕስዎ። ነቶም ማስከራታትን መመርመሪ ማሽናትን ኣብ ምብጻሕ ዝሓገዙ ክልተ ሰበ ስልጣን ትካል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣፍሪካ ንቪኦኤ ከም ዘረጋገጽዎ እቶም ይዝረብ ዘሎ ኣቑሑ ኣብ ኤርትራ ኣይበጽሑን። መንነቱ ንኽዕቀበሉ ዝመረፀ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ብወገኑ ነቲ ኣቑሑ ዝፀዓነት ነፋሪት 23 መጋቢት ካብ ካርቱም ናብ ኣስመራ ክትበርር መደብ ነይርዋ። እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ እታ ነፋሪት ኣብ ኣስመራ ንኽትዓልብ ክፈቕዱላ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለው። ንኤርትራ ክሰግሩ ዝተገደዱ እቶም ፓይለታት ኣብ ጅቡትን ኬንያን በፂሖም ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱ እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም። ወሃቢ ቃል ትካል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ጀምስ ኦግዌል ብወገኑ እቲ ጉዳይ ብደረጃ ዲፕሎማታት ይዝረበሉ ኣሎ ይብል። ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ኣሕመድ ኦግዌል ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ትካሎም ንኩነታት በረራን መዕለብን ነፈርቲ ናይ ምቁፅፃር ስልጣን ከም ዘይብሉን ኣብ ምብፃሕቲ ቀረባት ቴክኒካዊ ድጋፍ ጥራሕ ከም ዝልግስን ጠቒሶም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መመርመርን መከላኸልን ፀረ ኮሮና ቫይረስ ኣይቅበልን ዝበለሉ ምክንያት ብዘየግድስ መንግስቲ ኤርትራ ንጥዕና ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ክትብል ትገልጾ ተሓላቂት መሰላት ስደተኛታት ሜሮን እስጢፋኖስ ናይ ብቕዓት ምስኣን ኣይመስለንን፣ ስለ ዘይግደሱ እዩ። ፀገም ቢሮክራሲ እንተዝኸውን ነይሩ ፀገም በረራ ምፈትሕዎ ነይሮም፣ ንፅባሒቱ እውን ምተቐለለ። እዚ ሃገር ብዙሕ ካልኦት ነገራት ተሰርሕ ሃገር እያ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ መገዲ ሓደ ሰዓት እዩ። ንሕክምናዊ ጉዳያት ተባሂሉ ዛጊድ ምፈቐዱ ነይሮም ትብል ሜሮን እስጢፋኖስ። ኣብ እዋን ፅንኩር ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ብዛኣክል ኣይተቐረበትን ኢሎም ስክፍታ ዝሓደሮም ክእላታት ሕክምናን ተሓለቕቲ መሰላት እውን ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ 18 ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ክንዲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ደገፍ ዝቕበል መንግስቲ ኤርትራ ንካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ገንዘብ ዝኣኹ ይብሎም ከም ዘለውን ሜሮን እስጢፋኖስ ትገልጽ። ኤርትራ ንኩሉ ነገር ቅርብታ ኣይኮነትን። ቀዳማይ ነገር ቅድሚ 8 ወርሒን 29 ትካላት ክሊኒካት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፅያ ኣቕሽሽታ ንሰላምን ኩሎም ፖለቲካ እሱራት ንክፍትሑን ስለ ዝፀውዑ እየን እተን ክሊኒካት ተዓፅየን እሞ መን እዩ ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዶ ኣይኮነን በለት ሜሮን እስጢፋኖስ። ወሃቢት ቃል ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም ብወገና እቲ ነገር ምእታን ፍታሕ ክረክብ ለዝባት ቀፂሉ ኣሎ ከም ዝበለት፣ ፋውንዴሽን ኣሊባባ ግና ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤላ ኬቨድ ብወገና ብዛዕባ ቀረባት ጃክ ማ ፈልየ ክዛረብ ኣይደለን፣ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ትብሎ ፅንኩር ሕክምናዊ ቀረባት ብምጥቃስ ግና ማዕፆ እቲ ሃገር ንሰብኣዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺራ። እዚ ነገር እዚ እንተተጋዲዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕክምናዊ ሓገዝ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ። ሕፅረት ፅዑቅ ክንክን ዝወሃበሉ ማእከል ኣሎ። ኤርትራ ንከምዚ ናይዚ እዋን እዚ ዓይነት ለበዳ ንክትፃወር ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን ትብል ዳንኤላ ካቪዝ። መንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ እሱራትን ፎከስቲ ገበና ዝፈፀምትን እሱራት ክፈትሕ መፀዋዕታ ዘቕረበት ፍሊት ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ካቪዝ ምክንያቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምግፋሕ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ።